Aldo, pozdravljen v studiu Primorskega vala. Najprej seveda hvala, ker si prišel iz Ljubljane posebej. Sem v Idrijo za ta intervju, torej dobrodošel.
Ja, živjo. Seveda sem prišel z veseljem na tvoje povabilo. Upam, da bomo popol po intervju še koga srečali, ko bo šel na kavico mogoče.
No, poveva poslušalkam in poslušalcem, da sva se odločila, da se tikava, ker se poznava že vsaj z mojih srednješolskih let, ko si bil moj profesor, vodja gimnazijskega zbora, v katerem sem nekaj časa tudi sodelovala in sicer so se skozi življenje že večkrat srečevala. Torej, zdaj si iz Ljubljane prišel, kaj si danes že ustvarjal, se projevajo že nove kompozicije.
Dan sem pa, že čisto po pravici povem, kako je bilo, povabili so me, da bi dirigiral po dolgih časih, ko zbora spoh nisem dirigiral, ko sem se ukvarjal z drugimi stvarmi, da bi dirigiral neke skupne zbore in sicer mojo skladbo Dajte, dajte, ki jo zdaj dost pojejo okoli. In moram reči, da sem mogel prav malo memorirati vstope, se pravi začne tenor, pa ima spet tenor, pa ima bas, pa imajo alti, pa sopran. Te vstopi niso tako čist logični, tako da sem se mogel prav malo naučiti svoje kompozicije. In potem sem pa razmišljal, mogoče pa lih zato toliko vabljiva, da je toliko ljudi izvaja, zaradi tega, ker ni na štiri rogle narejena. Ne. V bistvu ni simetrična popolnoma, ne, ampak ima neke zamike, pa ne vsakdanjosti v formi, nam pa itak umetnosti ali pa v našem življenju vsakdanjem delajo stvari bolj zanimive in bolj privlačne.
No, seveda bova o tem še veliko povedala. Meni je bilo predvsem zanimivo, da sicer si v času osnovne šole usporedno obiskoval tudi pouk harmonike pri Ivanu Rijavcu na Idrijski glasbeni šoli, da pa o kompoziciji nisi resne razmišljal vse do dijaških let, ko vas je v roke dobil vašo generacijo Makso Pirnik.
Ja, v bistvu pa tudi takrat čisto v začetku o kompoziciji sami nisem razmišljal zaradi tega, ker je bila ta dejavnost umetniška blazno oddaljena od recimo mojega sploh načina razmišljanja o glasbi. Mi smo glasbo predvsem poslušali, tudi analizirali, ne, kar je prvi vstop v kompozicijsko razmišljanje, ampak bolj čutel v času, kako so jo čutili takrat, ki je nastala recimo kakšna klasicistična kompozicija, ali pa nove skladbe, ki jih je Makso nosil nam poslušati. Iz Pariza je dobil plošče najbolj sveže, ki jih tukaj pač v tem prostoru nisi mogel kupiti še, katero tudi poleta. Veliko okno je nam odprl tisti, ki smo ga poslušali v svet, ki je pa za tiste cajte, za enega mulca tukaj videli, ne, pomenil res en odmik od te realnosti, dokaj zaprtega neba, mogoče ne samo v vizualnem smislu, lahko tudi duhovnem. In to me pa potem uspodbudilo, da sem po gimnaziji se upisal na študij glasbe. Ker sem pa hodil v gimnazijo, pa nisem imel kakšne posebne velike izobrazbe z predmetov, kot so harmonija, kontrapunkt. Zato sem hodil po leti k Maksu v Tolmin, on me pa učil harmonijo, kontrapunkt in klavir. In na ta način pripravljal za spremni izpit na Akademijo za glasbo, kjer sem bil zavrnen. Dejansko sem res mogoče premal znal glasbenih predmetov v primerjavi z ljudmi, ki so obiskovali srednjo glasbeno šolo v Ljubljani. Potem sem pa šel pač na pedagoško akademijo najprej in tam diplomiral, potem pa na Akademijo za glasbo pedagogiko, se pravi na visoko šolo, kjer me je pa nekako opazil, ki sem pa že komponiral skladbe, skladatelj Alojz Srebotnjak, in je rekel, priti k meni v moj kompozicijski razred, jaz bi tebe vzel brez kakršnekoli spremne izpita, ti sem pred. In tako sem jaz pol pristal na kompoziciji.
Tvoja skladateljska pot se začenja v času študija. Predvsem si pisal zborovsko glasbo. Je to lažji začetek v primerjavi z nekimi simfonijami, z nekimi suitami za simfonične orkestre?
Ja, v bistvu je tudi odvisno, s kakšno zvrstjo imaš posamezni stik. Ne? Ko sem to pedagoško akademijo končal, sem prišel v Idrijo in sem prevzel zbor Zorko Prelovec, ki ga je prej vodil moj profesor Ivan Rijavec, seveda. In logično je bilo, da sem začel za njega pisati tudi skladbe. Tako je nastala prva skladba in spomin Marčeve lune na tekst Jožeka Štucina, pesnika in tudi perfektnega glasbenega pisca, kritika mojega prijatelja. Ena izmed teh logičnih poti je pa tudi to, da sem blazno rad imel poezijo, se pravi ta navezava na poezijo, na besedo. neke strune ti zavibrira poezija in ti jih prenaša v glasbo. Prve instrumentalne kompozicije sem pa začel pisati pri profesorju Srebotnjaku. Tist preskok je bil pa kar težak, ker tam se pa nimaš na neč osloniti, mi se zdaj govorim zelo pošteno, ne? Ampak dejansko, če si ti vajen preko teksta vstopati v glasbo, je ena, če si pa tam moš preskok narediti v seb, v čisto abstrakcijo zvoka, se pravi, v zvok instrumenta uživeti se moš njegov karakter, njegov telo, njegovo vibriranje, njegove barve. To pa pol v bistvu gre pa za usporedno velik študij, se pravi, orkestracije oziroma instrumentacije, spoznavanje inštrumentov. To je pa pol že znanost.
Kot sem malo prej omenjala, prvi začetki tvoje skladateljske poti so bili na področju zborovske glasbe in ena teh najbolj prepoznavnih tvojih je Dajte, dajte z istrskim melosom, ki pa tudi sam včasih odkrivaš, ne? Jo prepevajo celo Američani, ameriški zbori z ena od univerz, ne?
Ja, pred kratkim me je poslal en link na Messenger in vidim, da je en ameriški zbor iz univerze, da pojo to skladbo. Zbor, ki ni vezan na slovenske tradicije, to so čisto sami Američani. To se pa tudi vidi, ker so tako dobro naštudirali dikcijo, ker če bi slovenski zbor pel, bi bilo to tako, kot ameriški Slovenci izgovarjajo. To je bilo pa v nulo, tako da če bi samo vizualno en to poslušal, ne bi mogel sploh pogrunta, da so ameriški pevci.
Zdaj greva k tistim večjim delom. Delom za simfonični orkester, suitam, kratki operi. To je garanje, ne? To ni, ko rečeš, aha, skladatelj ima navdih, je talentiran za to stvar in to krleti skupaj, ne, na notni papir. Ampak to niti približno ne drži. To si recimo mi, ki nikoli ne bomo komponirali, težko predstavljamo. Zdi se nam, da je to izjemno težko. Ne? Sploh, če načrtuješ delo za simfonični orkester. Da je treba se poistovetiti z bistvom vsakega od teh inštrumentov in hkrati celotnega orkestra.
To si pa tako lepo povedala, da bi jaz dal kar učbenik. Enkrat sem razmišljal tako, pa sem primerjal to z arhitekturo. Se pravi. Arhitekt mora tudi, ko naredi eno stavbo, recimo, če je malo bolj kompleksna, ne, razmišljati o podobnih stvarih. Ne, se pravi o tistih nosilnih zidovih, to se pravi, kje so te basi, kako te basi to harmonijo držijo, potem v nekih ritmih, kako se recimo, da je v neki palači, kako ti, ka greš, kako so te sobe razporejene, kje so okna, kje boš ven videl. Da vse to skup stoji, v bistvu mora biti nek arhitektonski načrt. Vse glasbenik ne zmišlja pol vedno čist tako tehnično, ne. To je zdaj malo pretiravamo s tem. Ne. Če pa tega ne znaš, pa ti ne možeš kompozicije za orkester napisati pač. Ljudje večkrat mislijo, a ja, to je pa pač umetnik, ne, pa ja, vse njemu kar pride, ne, tam je papir, pa malo, ok. Lih tako pač ni, ne, pa v bistvu je tist papir, ne, tam tiste note, oziroma zdaj jih imamo na kompjuterju, pač vedno jih je po pet, pa spet pet, pa pet, pa pet, pa tam je ne, 30 za orkester, ne, teh vrstic, ki jih moraš ti nekako popisati, ne. Spomnim se, to je bilo pred 4 leti, je tudi moj profesor potem na akademiji, ne, Lojze Lebič, skladatelj, perfekten, ne, imel eno novo delo in sicer koncert za čelo in orkester je napisal. Pred koncertom se srečal njegovo ženo, ki mi je rekla, da takih muk, kot jih je pa njen mož preživljal ob pisanju tega dela, mislim pa je bil človek, ki ima res velik opus za sabo, ne, da je to pa še ne, da je imel tako tremo sam pred sabo, pred ljudmi, a bo to dober dvom, da ga je bilo prav težko prenašati, no, v tem smislu.
Kakšno delo je ustvarjanje tako velikih del, med katerimi so bile ta dela namreč nekatera izvedena tudi po svetovnih metropolah, v različnih državah sveta. To je za skladatelja tudi ena izvrstna, ne samo referenca, ampak tudi potrditev, da počne nekaj prav, ne? Ja, zelo prav.
Ja, dejstvo je, da v bistvu niti za eno skladbo, ki so bile izvedene zunaj na velikih odrih, nisem vedel, da bodo izvedene, ker to ni bilo naročilo recimo od nekje, da bi jaz pol za to pisal. Ne? Ampak v glavnem, recimo, zdaj se spomnim ene mojih večjih kompozicij, ne, daljših, obširnejših, mogočnejših tudi na nek način, ki je nastala ob 500-letnici Idrijskega rudnika. To sem pa dobil naročilo, se pravi, od občine.
To je bilo na struni Merkurja.
Na struni Merkurja. Sem dal potem naslov, predvsej časa sem iskal besedilo, potem sem pa prosil Andreja Lutmana, pesnika, ki je napisal in napisal perfektno, res, tako na nek način abstraktno, ampak notor je vsa ta idrijska alkimija zaobjeta, tako da me je res inspiriralo to besedilo. Ko sem govorila o tej dokaj težkem delu, tem kompozicijskem, no, se spomnim, da je ena tretjina je nastala v Freiburgu, v Nemčiji, te skladbe. Se rekel, moram se malo odmakniti, pa sem šel živeti k enem prijatelju, skladatelj Urošu Rojku, no, ki me je povabil in pač me dajo na sobo, on je komponiral svoje stvari, svoje in sem delal gore 3 mesece. Potem 3 mesece sem jo pisal v Umagu in 3 mesece na Travniku tukaj, med Idrijo in med Cerknem. Na koncu, ker sem mogel čistopis delati, se pravi, ker takrat še ni bilo kompjuterjev, ne. Kdaj tok prst bolj od svinčnika, ne, ker to moraš radirati, pisati notke, cenk, cenk, pa spet pa se zmotiš, pa zdaj, ker imaš kompjuter, recimo, če se zmotiš, res ni tak problem, ki jih imaš na 10.000 undujev, ne. Takrat smo pa pač morali, če bi rad tudi kaj prearanžiral, preeditiral, ne, si moral pač še enkrat napisati, ja. Ni bilo druge, ne. Pol tega radiranja in pisanja in stiskanja unga svinčnika sem imel kdaj čist bele prste in prav krče, ne, tudi. Pa ne sam jaz, no, vsi pač moji kolegi, ki smo se pogovarjali, ne. Ene je pač bolj v hrbet, ne, sem imel tak pult, pa pač je stal tam pa pisal, ne. En je ležal na trebuhu, se spomnim. Pač jaz z teh problemov nisem imel razne s prsti, ne, ki sem me bolel. To je ta fizični vidik tega. Thank you.
Aldo Kumar je moj današnji gost, pogovarjava se o njegovem ustvarjanju in seveda tudi o življenju in delu skladatelja. Malo prej si omenjal Na struni Merkurja. Napisal si seveda, če se omejiva na Idrijo, tudi uvodno koračnico k otvoritveni slovesnosti vsakokratnega festivala Idrijske čipke. Če govorimo pa zdaj o teh velikih delih, na kateri si najbolj v tem trenutku ponosen?
Recimo zdaj v tem trenutku, no, se mi zdi, da je Strastra za simfonični orkester. Tam je nekako najbližje, tam je največ energije noter. Napisal sem jo, naročil me Marko Letonja, dirigent, takrat, ko je bil v Ljubljani še, ko potem je šel po svetu. In sicer ob 250-letnici Slovenske filharmonije je bila prvič izvedena. To je skladba za orkester in orgle. Orgle sem pa pač vključil, ker so ravno v tistem času nove orgle takrat zaživele v tem prostoru filharmonije. In se mi zdelo škoda, da ne bi vključil še te orgle, ki ti da pa neko mogočnost, razkošje zvočnih barv, energije in epskosti.
Kaj pa ta izvedba barda za violino in klavir, ki je bila krstno izvedena v Pekingu?
Ja, točno, ta je bila tudi se snemal že večjih v Pekingu, to sem čist pozabil. To delo sem pa napisal za, sta pa imela koncert v Pekingu, Bojan Gorišek in violinistka Anja Bukovec. In sta me prosila, če bi napisal za njun koncert, ki je bil prav v koncertu v prepovedanem mestu. Mislim, tam ni bilo koncertno prizorišče, pač tam je zgodovinsko in ni namenjeno koncertom. Ampak takrat se je to zgodilo, no, nekako. Jaz takrat nisem šel tja, sem šel pa pol z orkester, ki sem pa šel. Lepo, da sem izpomnil na to skladbo. No.
So potem takem skladatelji, tisti, ki se polnokrvno posvečajo svojemu delu, tudi malce posebni? Koliko je tukaj resnice, recimo, ne? Da tisto običajno, pragmatično življenje počaka, dokler se dela glasba.
Recimo, jaz pri sebi, pa časno, da lahko samo introspektivno to obrazložim. Se pravi, določena skladba, ko jo jaz napišem, pa da recimo mine eno leto. Mislim, sam sebi se čudim, da sem jo napisal. Da sem zbral to koncentracije, toliko časa posvetil temu, toliko neke fantazije vložil v to. Govorim o tem, da ti, ko delaš, moraš past v eno posebno stanje. Če se ga zavedaš, je že ni fino. Ne smeš ga racionalno sprejeti. Ga moraš samo nekako ponotranjen ga držati v sebi, to stanje in se ne pustiti temu zunanjemu svetu vplivati. In zato mogoče pa v teh stanjih smo ustvarjalci tega kova za zunanji svet lahko kdaj malo čudni, posebni, ampak to zahteva poklic, ne bi pa delal fame iz tega, no, ker po mojem tudi, ne vem, eni drugi poklici so velikrat govorijo o ljudeh, da pač so zoprni, pa sitni, ka delajo neki, pa karkoli. Ne.
Kar lep opus tudi filmske glasbe imaš narejen, z Metodom Pevcem si veliko sodeloval, mislim, da pri 4-5 filmih, tudi z Moravcem pri dokumentarcu ne? In še pri drugih seveda. Kakšna je pa razlika med filmsko glasbo ali pa glasbo za gledališče in recimo neko koncertno glasbo?
Ja, filmska glasba recimo ne, je glasba, kjer si ti eden izmed delov, ne, neke celote, za razliko od koncertne, kjer poslušalc pride v dvorano, sedi in posluša samo zvok te kompozicije. Se pravi, on je samo tvoj, in ti samo njegov. In glasba je medij, preko katere komunicirata. V filmu je pa drugače. Tukaj je kup enih ljudi upletenih, ti si v bistvu eden izmed njih. Ne? In ko pogruntaš, da se ne smeš prevzeto obnašati, oziroma bolj strokovno rečeno ven metati, ne? Kot avtor glasbe, boljš komponist lahko rataš. Ne? Tako je moja filozofija tega dela, da moram jaz pogruntati neko melodično, zvočno strukturo, se pravi neko glasbo. Ne? Kako bom jaz zdaj s to glasbo povedal tisto, kar ne vidim na slik, se pravi. Tisto, kar recimo tisti glavni igralec bolj čuti, pa nikoli ne izgovori. Najhujše, da imaš tam neko morje, pa une dva govorita, recimo dva protagonista, kako je to morje lepo, pa še ti eno musko čez, da je šebel, to rata pa kične, to je pa pol unom. Da se naklada ena in ista informacija, da pride do podcenjevanja gledalca. Ne. Prava umetnost tega nikoli ne dela. Ne. Je zmeraj v nekem kontrapunktu različnih občutij. Ne.
Če se vrneva tudi k morju, recimo Istrska suita je ena najbolj prepoznavnih tvojih del.
Ja, te sem pa napisal te skladbe Istrsko suito, Istralijo, že pol, ko sem bil v Ljubljani, se pravi leta 94 sem se preselil iz Istre v Ljubljano, to sem napisal leta 2000, mislim, da je to Istralijo, se pravi za orkester. Pa sem napisal še v Gračišču, to je ena vasica v Istri, kjer sem tudi živ, pesmi od ljubezni in kafeta, to je cikl, to je zamešani zbor, še na nagrado sem dobil takrat. Pa sem pa napisal še v Gračišču dol koncert za klavir in orkester, ki sem imel Varda koncerto. Evo, to je tudi delo, ki sem ponosen na njega zelo. In ta Istra, pa res, jaz se spomnim, ko sem se preselil iz Idrije dol, ne, leta 84 se mi zdi, sem šel v Umag živeti, pa pol začel raziskovati istrsko glasbo. Tam je bil res en drug svet neodkrit in zdaj vidim, da preko tega mojega ciklusa in raziskovanja, ki sem napisal vse te skladbe, se je izkazalo, da sem pa neskromno rečeno v bistvu naredil eno zelo pionirsko delo, pa na nek način to istrsko glasbo poslal v svet, no. Prej, vse je bila, ne, vse so pel doma ali pa tako, ampak z Darjom Tomarušičem, ki so to raziskovala tudi po terenu, pa zapisovala, pa preko nekih notnih zapisov, ki so že obstajali, sem jaz pol naredil te stvari za sestave razne, da je to lahko šlo med ljudi, no, ki prej bilo sem na papirju ali pa v zvoku. Ne. To je ta istrska fascinacija.
Aldo, voda je itak fascinacija, tudi Idrica, ne? Se ti zdi, da ljudje, ki smo se rodili, živimo ob rekah, da nam ta misel drugače žubori kot pa nekomu, ki te izkušnje življenjske nima. Torej, koliko prostor, kjer živiš dlje časa, celo življenje ali pač določeno obdobje vpliva tudi na umetniško izražanje?
Ja, to pa čist sigurno, da ne moreš se temu izogniti, če imaš malo odprte oči po ušesa, pa preko vseh čutov, ne, ti okolje, kjer živiš, absolutno prinaša nek vpliv. S tem boš tudi drugače gledal stvari okoli sebe. Če živiš, na primer, nekje v Bidrici, recimo, kjer po tistih grivah prideš do reke, pa pol poslušaš te zvoke, pa tega zvoka zaprte reke v dokaj oski dolini, kako se približuje ta zvok. Potem gledaš nizdolno, ne, po potoku, pa spet se te zvoki oddaljujejo. No, v bistvu je taka filmična perspektiva zvoka se ti zgodi, ne. In na travku, ko sem bil, recimo, sem tudi napisal par skladb, ena je bila Polet sem hoden, ko sem bil še starši živi, ne, se pravi, sem Tri luna za orkester, tako dosta čutekana skladba. Ena je bila pa Riba na topolu poje, je pa taka spodnja idrska legenda, kjer ni bilo teksta, no, ampak sam pol sem tekst dodal, kar dobro. Tako.
Kar nekaj nagrad si že dobil v vseh teh letih svojega ustvarjanja. Verjamem, da je Kozinova nagrada ena tistih, ki ti verjetno največ pomeni. Potem tudi nagrada Prešernovega sklada, več drugih nagrad. Kakšna vzpodbuda je še lahko recimo ustvarjalcu, ki se je že zelo uveljavil v slovenskem glasbenem prostoru, mednarodnem glasbenem prostoru, še neka taka slovenska nagrada?
Je nagrada, če drugega ne, je fino, ko greš po nagrado, pa tam srečeš ful ljudi, pa prijatelje, pa neznance, pa ljudi, ki so ti fovš, pa to je socialno druženje, v bistvu perfektno je. pa si vesel, ker ljudje prepoznajo tvoje delo, recimo ta Kozinova nagrada podeljuje Društvo slovenskih skladateljev, se pravi, je strokovna nagrada, nagrada profesionalca, tako bi lahko rekel, za razliko od Prešernove, ki so tudi pač v komisijah, so strokovnjaki, ampak je bolj široka, ne. Tako da ta Kozinova je res, je na dobilih vsak, no, mislim, sem ponosen.
S kakšnim občutkom spremljaš dejstvo, da letošnja Primorska poje posveča petje tebi, tvoji življenjski obletnici, pa seveda s tem tudi zborovskemu opusu in verjetno pač tvojemu ustvarjenju nasploh?
Mislim, moram reči, da sem počaščen, vesel, da so me tako počastili s to gesto, no, da bodo na vseh teh revijah peli moje skladbe in potem zmeraj na koncu vsi zbori skup in tako naprej. Jasno, to je velika čast. Na eno izmed teh bom šel, in sicer prav v ta kraj, kjer sem živ, pak sem veliko teh stvari napisal, v Gračišče, v slovensko Istro. Z velikim veseljem srečo bom vse te ljudi, ki sem, moram reči, veliko pomagali, ne, na tej moji poti.
Še en dogodek se aprila obeta tudi v Idriji s komornim zborom Slovenske filharmonije, tudi posvečen tvoji obletnici življenjski in ustvarjanju.
Ja, to se me pa tudi obvestili, da boste na dva koncerta, eden bo v Novi Gorici, eden bo v Idriji, ali pa trije, no, eden bo v Trstu. Bodo izvajali pač samo moje skladbe. Dirigirala bo dirigentka mlada Ana Jarčul, s katero tudi sicer dosti sodelujemo, ona je tudi dirigentka zdaj simfoničnega orkestra v Kopru mladinskega, pol v Trstu dirigira, ima pa tudi krasno skupino Galina. Mislim, da bo lep dogodek. Ja, rad bi samo povedal še za dva velika koncerta, en bo v filharmoniji z simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije, kjer bo tudi meni posvečen, en bo pa v Cankarjem domu v Galesovi dvorani, bodo pa izvajali simfonike RTV Slovenija, bo kar nekaj teh koncertov.
Aldo, preden skleneva najin pogovor, kam zdaj usmerjaš svoje stvarjalne moči, imaš kakšen večji projekt?
Zdaj, zadnje čase zelo uživam igrati v eni skupini, ki se imenuje Anbot. Kadar ne delam kakšnih filmov, gledališče reč ne delam, kaj preveč za okol hoditi. Filme pa reč, kaj bom doma v studiju lepo v miru. Pa se, moram reči, zelo veliko posvečam tudi temu bendu, ki zgleda v bistvu zelo lahkotno vse skup, ampak je treba vse aranžmaje narediti, nič ne de. Jaz sem se odločil, če niso neki profesionalci, da raj sodelujem z ljudmi, s katerimi se razumem, kot pa da bi bili sam dobri, pa pač da bi bili samo službeno nekako povezani z mano, to je brez veze. Moram pa reči, da uživam.
Aldo, hvala lepa za ta današnji pogovor.
Hvala tebi, Metka, sem zelo vesel, da si me povabila. Ja, upam, da se vidimo na tem koncertu. Kaj bo točnega datuma, zdaj ne vem, dobro se bomo že izvedeli.
Bomo povedali, ko bo čisto vse jasno, ja, tako. Zdaj je pa kaj, čas za kavo, ne?
Zdaj pa čas za kavo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost je bil Aldo Kumer, skladatelj, pristen, dober sogovornik. Verjamem, da ste uživali v današnjem pogovoru, da se bomo videli na katerem od koncertov, kjer bodo peli in igrali Aldove skladbe. Srečno do naslednjič.